Tarixning o'chmas kunlari.
Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan.
Bugun seshanba, Hijriy shamsi 1396-yil Sharvar oyining 7-si, Hijriy qamari 1438-yil Zilhijja oyining 7-si va milodiy hisob bilan 2017-yil avgust oyining 29-chi kunidir. Bundan 1324 yil muqaddam Hijriy qamari 1414-yil Zilhijja oyining 7-sida Rasuli Akram sallallohu alayhi va olihi va sallamning aziz navaralaridan bo'lmish Hazrat Imom Muhammad Boqir alayhissalom Hijriy qamari 1414-yili 57 yoshligida shahodatga yetkazildi. Ul Hazrat Hijriy qamari 57-yili Madina shahrida tavallud topgan. Imom Muhammad Boqir alayhissalom shunday asrda yashadikim, hukumat zolim va mustabid ummaviylarning qullarida edi. Ul Hazratning padari buzurgvorlari Imom Sajjod alayhissalom shahodatidan so'ng Hazrat Imom Muhammad Boqir alayhissalom musulmonlarning imomati va rahbarligini o'z zimmasiga oldi. Hazrat Imom Muhammad Boqir alayhissalom imomat qilgan zamon bir tomondan ummaviylar hukumatining zaiflanishi va parchalanishi hamda hukumatning Bani Abbosga o'tishi va boshqa tomondan esa andisha va afkorni islom chegaralaridan ham tashqarida tarqatish va yoritish asri davri bo'lib, bunday fazo e'tiqodiy bahs munozaralarining kengayishi va fikr almashish zaminalarini jamiyat bo'ylab vujudga keltirdi. Bu o'rtada ilohiy tarbiyatidan ildiz olgan Imom Boqir alayhissalomning tashabbusi va zamonshunosligi islomiy andisha va afkorni yoritishda munosib zamina yaratgan edi. Ammo Imom Boqir alayhissalom qisqa muddat ichida islomiy ta'limotlar va ilmlarni tarqatish va yoritish bilan shug'ullandi va buyuk tadqiqotchilarning ilmlaridan to'la bo'lgan buyuk bir ilmiy markazning poydevoriga asos soldi. Ushbu muvaffaqiyat islomiy madaniyat tarixida katta bir muqaddimani ochdi va bu muvaffaqiyat islomning keyingi rivojlanishiga ta'sir yetkazdi. Imom Boqir alayhissalomning mavqei va manzalati shu darajada keng ediki, ul hazrat cheksiz aql-zakovat va bilimlarga ega bo'lishi sababli Boqir al-ulum, ya'ni ilm sirlarini ochguvchi laqabini berishgan edilar. Ushbu buzurgvor imomning maqbarasi Madina shahrining Baqi qabristonida qaror olgan. Imom Boqir alayhissalomning shahodat topgan kunlari bilan barchangizga tasalliyat izhor etgan holda ul hazratning so'zlarini e'tiboringizga havola etamiz. Bu dunyoga och ko'z va haris bo'lgan inson ipak qurtidek pillani o'z atrofida urashi bilan undan tashqariga chiqishi qiyinroq bo'ladi. Bundan 385 yil muqaddam milodi 1632-yil avgust oyining 29-sida Angliyaning nazariyachisi va faylasufi Jon Lok ushbu ulkadagi boy oilada tavallud topdi. U Oxford universitetining meditsina fakultetini bitirganidan so'ng davolash bilan shug'ullandi, ammo asta-sekinlik bilan siyosat arsasiga kirdi va turli masalalarda ayniqsa o'z qarashlarining siyosat falsafasini bayon etardi. Lok mutlaq podshohlik hukumatga muxolif edi va uning fikriga ko'ra, hukumat tizimi xalq aksariyatining rizoyati bilan birga bo'lishi lozim. Shuningdek, u jamiyatda erkinlik va aqlning borligini lozim deb biladi. Angliyaning ushbu donishmandi tajribaga ishonardi va insonning aqlini ma'rifat va ogohlikka erishishda muhim deb bilardi. Lok agarchi masihiylikni qabul qilgan bo'lsa-da, ammo uni xudo bilan inson aloqasining doirasida deb bilardi. U yozgan asarlardan inson aqli haqida tadqiqot, hukumat haqida ikki risola, sabr-bardoshlik haqida maqola asarlarini tilga olish mumkin. Bundan 68 yil oldin milodi 1949-yil avgust oyining 29-sida Sobiq Sovet Ittifoqi maxfiy tarzda birinchi atom bombasini sinovdan o'tkazdi. Shu tartib bilan yadroviy aslahalar Amerika qurshovidan chiqdi va Amerika va Sovet Ittifoqi o'rtasida vahshatli muvozanat nomli tenglik vujudga keldi. Bunday sharoitda har ikki tomon boshqa tomonning yadroviy hujumidan qo'rqib, yadroviy qurollardan foydalanishdan o'zini tiyardi. Bundan keyin Amerika va Shurolar ittifoqi bir-biriga qarshi tabliğotiy urushlarni boshladi. Bu urush sovuq urush deb nomlandi va milodiy 1991-yilda Shurolar ittifoqi parchalanishigacha G'arb va Sharq harbiy bloki o'rtasida davom etdi. Agarchi Shurolar ittifoqining parchalanishidan keyin yadroviy qurollarning tahdidi kamaygan bo'lsa-da, ammo haligacha ushbu tahdid ayniqsa Amerika sionistik rejim kabi davlatlar tomonidan mustaqil mamlakatlar va ularning mustamlakachilik siyosatlariga muxolif bo'lgan mamlakatlarga qarshi davom etmoqda.